Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo nuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampi kan tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 88 numutkeun palawargi saha Yesus teh. Palawargi, dina kurun waktu nu cukup lami urang parantos nalangtik kitab suci nu diserat ku para nabi-nabi. Urang ninggal kumaha Allah nyiapkeun jalan kanggo jalma-jalma dosa. Tiasa diangkeun bener deui ku Allah. Urang ninggal kumaha Yesus nyumponan cariosan para nabi kapungkur. Dina tepangan dinten ieu, urang bade ngabahas numutkeun palawargi saha Yesus teh. Palawargi, dina pangajaran ngeunaan Injil urang ngadangu Yesus nyarioskeun. Kumaha ari ceuk maneh turunan saha ari Kristus teh? Matius pasal 22 ayat 42. Ieu mangrupikeun patarosan anu kalintang pentingna pisan, anu kedah diwaler ku satiap manusa anu hirup. Margi akhir kahirupan urang gumantungna kana waleran atawa jawaban urang kana patarosan ieu. Moalami deui Yesus Almasih bari sumping. Nalika anjeunna sumping tangtos bari snaros, kumaha ari ceuk anjeun saha ari Kristus teh? Dina bagian kahiji, ieu urang bade ngabahas ngeunaan 5 patarosan, nyaeta patarosan kahiji. Numutkeun palawargi, kumaha ngeunaan babarna nu ajaib? Teu acan kantos aya nu babar sapertos anjeunna, nyaeta Yesus Kristus putra Maryam, benten sareng Yohanes putra Zakaria, Salomo putra Daud, Ismail putra Ibrahim, sadayana aya marga bapana, atanapi nambihan ngaran bapana. Yesus mah henteu, tapi mung nami ibuna hungkul. Kunaon? Lantaran Yesus teu kagungan bapa di dunia. Anjeunna dibabarkeun ku saurang lajang anu masih kene parawan. 700 tahun sateu acan Mesias babar, Nabi Yesaya tos ngaramalkeun kumaha anjeunna baris babar. Pangeran kumanten bade maparin tanda. Kieu hiji lajang bakal bobot. Seug ngowokeun putra pameget di jenengan Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14. Urang sadaya katurunan Adam jeung diciptakeun tina taneuh nu asalna ti bumi. Tapi Yesus Kristus mah lungsur ti sawarga, anjeunna suci sami sapertos Allah nu Maha Suci. Kangge naon Yesus sumping? Ieu nu janten patarosan Injil nyarioskeun. Kristus Yesus sumping ka dunya pikeun nyalametkeun jalma dosa. Tiasa ninggal dina 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Kacarioskeun aya jalma ragrag kana sumur anu jero. Anjeunna nyarios kana sejen, cing salametkeun kuring di tempat ieu. Anu sanesna nyarios, kumaha kuring bisa nyalametkeun ka didinya? Pan urang aya di tempat anu sarua. Palawargi, lantaran aya dina liang anu sami, jadi masing-masing teu bisa nyalametkeun. Salajengna maranehna ngadangu suanten ti luhur, nyengcelang saperti bari nyarios pek ieu cekal tali anu turun rek nulungan maraneh. Para wargi, nabi anu bageul oge teu bisa nyalametkeun dirina sorangan. Lantaran anjeunna oge jalma-jalma anu dosa. Benten sareng Yesus, anjeunna teu kagungan sifat dosa, margi anjeunna teh sumping ti sorga. Nalika anjeunna babar, Allah nempatkeun hiji bentang anu ageung di langit kangge ngumumkeun ngeunaan babarna Mesias anu suci. Kalintang ahengna leres teu ajaibna babarna anjeunna teh palawargi. Kadua, kumaha pandangan salira ngeunaan sifatna anu suci? Yesus teh sampurna palawargi. Anjeunna teu pernah ngalakukeun dosa. Anjeunna teu meryogikeun pangampunan margi anjeunna teu kagungan kalepatan kana jeung kasahabae. Nabi sareng jalmi kedah tobat sareng nyuhunkeun pangampura ti Allah. Yesus mah teu meryogikeun pangampunan margi teu pernah ngalakukeun dosa. Teu kantos aya saurang moal kantos menakan urang dina Alkitab pami Yesus teh nyuhunkeun panghampura moal penak urang pami milarian oge palawargi. Reng-rengan sarang musuh-musuhna sadayana maparin kasaksian yen maranehna teu tiasa menakan kalepatan ti anjeunna, masih emut teu palawargi. Nalika Yesus dipariksa teu kapenak kalepatanana, Yesus langkung ti saurang nabi. Yesus teh pangandika Allah anu hirup dina wujud manusia. Yesus kagungan fasipatan anu sae sareng suci. Teu aya anu tiasa ngabandingan anjeunna dina sagalana. Katilu, kumaha pandangan salira ngeunaan cariosan-cariosanana? Dina hiji dinten, musuh-musuhna ngirim para sardadu pikeun newak anjeunna. Tapi nalika ngadangu pangajaran anjeunna, maranehna marulang tetulus newak anjeunna. Maranehna heran sareng nyarios. Jalma biasa mah teu tiasa ngalahir kitu sapertos anjeunna walona. Pami urang ninggal dina kitab Yohanes pasal 7 ayat 46. Dangukeun, naon nu dicarioskeun ku anjeunna ngeunaan dirina? Kaula teh caangna dunya, anu anut ka kaula moal nyorang anu poek sabab ngabogaan caang kahirupan. Yohanes pasal 8 ayat anu ka-12. Para nabi nyebat anjeunna teh Mesias, lir panon poe meletek sarta sinarna matak nyegerkeun. Ieu kacutat dina kitab Maleakhi pasal 4 ayat 2. Yesus Kristus teh sapertos panon poe anu sinarna matak nyegerkeun. Anjeunna aya kanggo nyaangan satiap nagara di saalam dunya ieu. Yesus nyalira nyebatkeun, kami jalana, kami kayaktinanana, kami sumberna hirup. Ku sabab eta, lamun teu ku jalan kami, moal aya anu bisa datang karama. Dina kitab Yohanes pasal 14 ayat anu kagenep. Benten pisan sarang pangajaran-pangajaranana sarang anu para pamimpin agama nu sanes. Biasana sok nyebatkeun kieu, lakukeun ieu, lakukeun itu. Yesus mah nyebatkeun kami jalana. Percanten ka anjeunna, sumping ka anjeunna, urang pasti kengeng hak linggih di payuneun Allah salalanggeungna. Yesus kacida bedana sareng para pamimpin agama anu mere parentah tur nyarioskeun, sok lakukeun itu, sok turutan ieu. Tah ieu jalana, lakukeun parentah itu, lakukeun parentah ieu. Yesus mah nyarios kami jalana. Kami sumberna hirup, yap datang ka kami supaya marane meunang hirup nu langgeng. Kaopat, naon nan pandangan salira ngeunaan pademalan Yesus anu agung? Anjeunna tiasa ngalakukeun naon wae, sadaya kawasa tos dipapalingkeun ka anjeunna. Naon wae nu ku Allah dipidamel, ku Yesus oge dipidamel palawargi. Kangge mintonkeun ka jalmi-jalmi ti mana anjeunna datang sareng saha anjeunna. Saha nu tiasa nenangkeun angin, saha nu tiasa ngahirupkeun utos maot, saha anu bisa ngabeuntakeun anu lolong, saha nu bisa ngadamangkeun sagala jenis panyakit, saha oge nu bisa ngusir setan. Walaranana pasti Allah rares teu. Tapi ulah hilap palawargi, Yesus oge ngalakukeun sadayana eta. Margi anjeunna teh Allah. Buktosna tidinya anjeunna ngalahir kanu lumpuh teh saurna. Ieu buktosna palawarginya gerah hudang. Bale-bale angkat, jung gerah balik. Lukas pasal 5 ayat 24. Nu lumpuh langsung cengkat tuluy jalan. Salajengna cobi tinggal. Ieu buktosna. Sanggeus ngalahir kitu saacana ditarikeun kieu. Lazarus gerah bijil. Dina kitab Yohanes pasal 11 ayat 43. Mayit langsung kaluar tina kuburna. Baris sumping dina dintena di mana sadaya jalmi anu dosa di jero kubur baris ngadangu suantena. Tur baris gugah sareng ngandeg di peuneun anjeunna. Palawargi kaum dangu oge sami. Baris kaluar tina jero kubur nalika palawargi tos ngantunkeun. Danget ieu Yesus maparinan otoritas kangge palawargi hirup salalamina di Taman Firdaus. Saupamina eta oge palawargi percanten ka anjeunna. Nampi anjeunna salaku juru salamet sareng Gustina palawargi. Yesus Seueur ngarobih kahirupan jalmi-jalmi nu percaya ka anjeunna, kalebet kahirupan palawargi. Naon pandangan palawargi ngeunaan Yesus? Naon pandangan palawargi ngeunaan padamelan-padamelanana? Patrosan kalima numutkeun salira, kumaha ngeunaan sesebatan Yesus? Saparantos kadangu ku urang ngalangkungan seratan para nabi, Yesus kagungan seueur sesebatan. Sesebatan eta teh pikeun ngabantos urang kanggo tiasa langkung neuleuman, tiasa wanoh ka anjeunna palawargi. Anjeunna disebat Immanuel, pangandika Allah, anak manusia atau putra manusia, domba Allah, panebus, juru salamet, roti kahirupan, pokok anggur nu sajati, pangango nu sae, caangna dunya, Gusti nu pinuh ku kamulyaan, nu ngagugahkeun, Alfa sareng Omega atanapi nu awal sareng nu akhir, panto, jalan, bebeneran sareng hirup, bahkan putra Allah. Urang ngadangu sesebatan kanggo nabi-nabi Allah, saportos Musa disebat kagungan Allah, Nabi Ibrahim disebatna sobat Allah. Tapi mung hiji anu disebat putra Allah, nyaeta Yesus Kristus. Panganika Gusti nyebatkeun, Brai aya mega ngagebrai turun mayunan ka anjeunna. Tina eta mega aya sora unggalna. Tah ieu putra kami, kaasih kami, anu kamanahku kami, masih ngagugu ka anjeunna. Kitab Matius pasal 17 ayat 15. Naon nu dimaksudku Allah? Anak teh ngagambarkeun sifat atawa kahirupan bapana palawargi. Yesus mintonkeun ka urang kumaha pasipatan Allah. Eta margina panganika Gusti nyebatkeun. Jelema can aya anu geus ninggal Allah, tapi urang bakal terang ka mantenna ti Yesus Kristus, putra tunggal Allah, anu sarua jeung Allah, anu salawasna sasarengan jeung Allah. Yohanes pasal 1 ayat 18. Naon pandangan palawargi ngeunaan nami-nami sareng sesebatan Yesus Kristus? Anjeunna teu tiasa dibandingkeun sareng nu sanesna. Kumaha pandangan palawargi ngeunaan babarna? Pasipatanana, cariosanana, sareng padamelanana. Sapertos kumaha palawargi nanggap hal perkawis anjeunna? Naon pandangan palawargi ngeunaan Kristus? Putra saha anjeunna teh palawargi? Tepangan urang dina dinten ieu parantos rengse palawargi. Dina tepang salajengna deui urang baris ngawaler lima patarosan ngeunaan Yesus tur baris ngarengsekeun pangajaran urang ngeunaan kitab-kitab anu diserat ku para nabi nyaeta kitab suci. Palawargi, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun, sarang wilujeng patepang deui, Gusti Yesus ngaberkahan.